Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студия Ланияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Һәммә безгә лә билдәле, кеше кешенән авыл авылдан айырыла. Хулык фигыле, уй кәйфтәре, эш гамәлләре менән айырыла. Бына мәсәлән, бүгенге тапшыруда һүз барасак, Сыңғы авылы. Ул Баймак тарафтарындагы ямьле хакмар һавын һаулап ултырган гадәти бер башкорт авылы. Ләкин ошо урында гадәтилек бөтеп, бая әйткән айрымлыктар башлана. Беренсенән, бында йыр моңга, иҗат сәнгатькә үтә лә маһир халык көнитә. Улар менән 2 генә сакрым аравыкта яткан күрше Буранбай халкы гына яраша алалар. 3-4 ел элек авылның фәкать бер генә арасы, атап әйткәндә туйсындар нәселе, Өфе ҡалаһының конгресс холында үҙҙәре генә лә бик ҙур концерт күрһәткәйне. Икенсенән, был ауылды ысын мәғәнәһендә айыҡ ауыл тип атарға мөмкин. Хәмер менән булышыусылар, ә улар бик кирәк, ғәмәлдә ситтән күсенеп килгән кешеләр иҫәбенән. Өсөнсөнән, был ауылда һаман да элекке колхоз традициялары дауам итә. Улар һәм тағыла бер нисә ауыл, малсылыҡ һәм ҡырсылыҡ менән шөғөлләнеүсе кооперативҡа берләшкән. Ошо ауыл кешеһе күптән инде дин юлына баҫҡан хөрмәтле аҡһаҡал Әкрәм Рысқужа ауылы туйсынды һәм уның хәләл ефетен тыңлайыҡ. Улары ғәҙәти булмаған ауылдың ғәҙәти бер вәкилдәре.
1948 елдан 26 елда туғанмын. Сыңғы ауылында ошонда бөтен ғүмерем үтте инде.
Туйсина Мәдинә Ғүмәр хаҗи ҡыҙы булам. Мин үҙем Буранбайҙан ошонда килеп, мына 43 йылға китте яшәйем. Бергә бабай менән яшәйбеҙ, ғүмер итәбеҙ.
Мына ошо Сыңғы ауылы ул Баймаҡ районында ғына түгел, ә бөтә Башҡортостанда ла айырылып тора. Нисен тигәндә, бәләкәй генә ауылдан унда барлығы 600 самаһа кеше. Бик күп сәнғәт осталары сыққан, яусылар, ерсылар сыққан, композиторлар сыққан, башқа һөнәр кешеләре нашулар тураһында әйтеп үтәгеҙ икән.
Беҙ ысынлап та шулай инде иң беренсе орылығыбыҙ ошо ауылдың бөйөк композиторыбыҙ, бөтә илгә танылған Хөсәйен ағай Әхмитов бөтә ғүмере буйына ошо ауылдан сығып, халыҡты бөтөн йыр моңы менән маһир иткән шәхес бит инде. Бейеүсебеҙ Туйсина Рәшидә апай. Бүтән авылыбызның горурлыгы, бүтә илгә танылган бейүсе. Шулай ук Нәбиулла ағай Мустакимов, композитор, бүтән авылды таңга күмде бит инде. Халык аның моңдарын бик яратып тыңлай. Һәм дә үзебездә йырлай бадан тарихсы Алимбыз, Әнвар ағай Әсмәндияров, энә менән куйы алып дигәндәй, бүтән башкорттардың кайдан, нисек барлыкка килгән, кай районда яшәй, булган Башкортстан авыл тарихын Башкортстанның гына түгел, Сит өлкәләрдә лә башкортларды тикшерде. Рамазан ағай Үтәғәлов тарихсы атканган Қатылсы, Рафқат ағай Абдуллин, бейік педагог бетінде, шынымен ғұрланабыз, әмді бік көп ауылдан еш ерсілар, туйсиндар.
Бір елі қатта бұна шы туйсиндар өздерігін әкеліп, конгресс холда башқалабыздың ең көркем мәдениет харайларының бірінде сығыш жаһанлар барлық өфі халқын таң қалдырдылар.
Ие, сыныпты шулай болды. Бүтін ауыл халқы барып, Башқұрстан тарихында бірінсілерден болып, тур концерт қойып, таң қалдырып әдетмешілей, республика халқын қайттылар бетінде. Дәрін ұсталықтарын көрсетіп, ең еш балалардан алып, үлкен бабайларға әтілім жүріп қайттылар. Бұнан тыш баяғы, біздің Әхмәр Үтебай ол күрші Буранбай ауылынан, Сыңғы ауылына жүріп оқыған бетінде, рейс түлекмен екеуі бір ауыл деп те әйтерге бола енді. Қазіргі күнде шул екі ауыл бірге араласып, көп орындарда сығыштар жасап, концерттар қойып жүрелер бетінде.
Сыңғы ауылы халқы заман ауырлықтарына бирешмәй, киләсәккә йөз борып, лайыклы яшәргә тырыша, дип дәвам итте һүзе йорт хужабикәһе Мәдинә апай туйсына.
Бездә эшсән халык күп. Сыңғы Буранбай Таулыҡай ауылында колхоз бөтмәгән, Аллаға шөкөр, ауыл хужалығы кооперативы булып ҡына үҙгәрҙе, Лен исеме ҡалды. Сәлимов Ғәлим Булат улы етәкләй. Шуның арҡаһында ошо колхоз һаҡланып килә. Бик эш һөйәр егет.
Нимә менән шөғөлләнә хужалыҡ?
Малсылыҡ инде. Сыңғы Буранбай Таулыҡайҙа ферма бөтмәне гөрләп эшләп тора, Аллаға шөкөр. Ауылда Нияз Уразбаев тың һыйырҙары бар, ул үҙе алла фермер. Уның пилорамы бар, Ражапов Булаттың пилорамы бар, Усманов Ғәлим Йәндең ауылда 3 пилорам. Клубыбыҙ ҙа һәйбәт, беҙҙең мына Йән төйәк тигән ансамблебеҙ бар, йөрөйбеҙ инде. Бер нәмәнән дә ҡалмайбыҙ. Мәсетебеҙ, Аллаға шөкөр, мәсетебеҙҙең былтыр 100 йыллығы булды. Ана имам хатибыбыз Тусин Хөрмәтулла хәзрәт бик тырыш, уңган мәсҗиттен 100 еллыгын үткәрде, колхоздың рәисе ярдәм итте. Күп саралар үтеп тора, курбандар салып, Әнвер Әсфәндиаровтың яңрак 1 елга Кларайнга килгән ине, шунда аят укытып туганнарын җыеп, кавынып кайтып китте. Шундай саралар күп мит пунктыбызда эшләяле. Мәктәбебездә 9 еллык, 2-2-3 җирәһе бала бар. Газ безгә торба халдылар, киләсәктә Алла бирһа, үтер безнең өйләргә тоташыр дип уйлайбыз.
Башкорттың атаклыгы, Бөек Сәсән Буранбайның туган төйәгендә лә халык хәлел көсе менән көн күрә дип дәвам иттәнгәмәсем. Күрше авылда 400 самаһы кеше яшәй.
Мин үдем ошо колхозда төп ике профессия менән эшләнем инде. Яш сакларында колхозын автомобиль йөрттем, шофер булып эшләнем. Шуннан һуң пенсияга хәтле массалыкта эшләп сыктым бит инде. Колхозда 40 ел эшләп сыктым. Апайга да шул массалыкта эшләне, шуннан пенсиядан алда бер 10 ел тирәһем икән. Техничка булды, фельдшерский пунктта. 5 бала үстердек. 4 балабыз үзе үдаллы гомер итәләр, үзләренең семьялары бар, тату матур итеп гомер итеп колхозда, кырда эшләп йөриләр бит инде, үзләре бала сагалы булып.
Балаларыбыз Аллага шөкер йөзебезгә кызылык килтермәй, кызларыбызда икәүһе эш юк, сокращение эләккәннәр, куркып торманы, ике кызым хәер һава сыкты колхозга. Малайларым баймакта яшәгәне юбилейкала эшләй, шахтала эшләй. Бындагы малайдың Буранбайда яшәй атайдың өендә, ул малайдың 60 гектар йере бар, йәйген шул йер менән булыша, кышкыһын магнитта эшләй. Тырышкан кешегә бер вакытта ла кәртә юк, тырышмай ултырган кешегенә үзенең нәйен таба алмый. Аллага шөкер йөзебезгә кызылык килтермәй, балаларыбыз эшләй, яшәй, без горурланабыз.
Алла Тәгалә кешегә иң зур байлыгын акыл биргән инде. Акылды һәйбәт якка борып яшәһәң, гомерен буена һәйбәт яшәйең. Әгәр дә инде ул акылыңды юя башлаһаң инде ул газап була инде үзеңә гомер буе. Алла Тәгаләнең буйырган буйрыгы шулай.
Ярай, һезгә менә шу әңгәмәсен бик зур рәхмәт. Һезнең үзегезгә, якындарыгызга, балаларыгызга уңышлар теләйбез.
Әкрәм һәм Мәдинә туйсындары банамын дигән матур гаилә корып, матур балалар тәрбияләп үстергән. Бүген улар үзаллы тормыш көтә.
Уларда ла бер ике спиларам, унда клубта эшләй, медпункттарыла эшләй, фермала бар бит инде, мәсете лә бар, тулы тормыш менән улар да шулык бездәге һымак яшәйләр. Аллага шөкер.
Яшьтәр калама авылда?
Бар яшьтәр. Урын алып, Таулыкайга киткән якта безнең 15-ләп өй халалар яшьтәр киләсәге авылдың бар.
Радио тыңлаучыларга нимәләр әйтернегез? На заман авыр тидәр бит инде, сынап та авырмы?
Тырышкан кешегә һәр вакытта табыла, һаулыгың булып, тырышһаң, хезмәт һөйһәң, бер нимә лә куркыныч түгел.
Бұл матур ғайләгә қарап хокланырға, улар менән ғорурланырға ғына қала. Әгәр ҙә ауыл ҡалаларыбыҙҙа туйсындар кеүек уңған, егәрле, бөтмөр ғайләләр күберәк булһа, бөгөнгө беҙ ҙә, киләсәге беҙ ҙә күпкә яҡтыраҡ, күпкә сағыуыраҡ төҫ алыр ине. Хөрмәтле дуҫтар, ошоноң менән тапшырыуыбыҙ тамамланды. Һеҙҙең өсөн режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашыуҙарға тиклем. Һау булығыҙ!